Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 7 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në tekstet shkollore brenda sistemit të arsimit në Kosovë nuk ka përmbajtje antisemite, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhor, thon ekspertët. Barack Obama tha që të mos bëhen premtime false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Bashkimi Evropian në mbrëmje kanë paralajmëruar një epokë të re të rëndësishme të punës së përbashkët, duke mbështetur agjendën e bashkëpunimit më të afërt në periudhën e paqartësive lidhur me politikën e jashtme dhe qasjen ndaj aleancës të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Ministrat e jashtëm të NATO-s në takimin në Bruksel janë pajtuar për planin për luftimin e sulmeve kibernetike, luftës informative, operacionet detare dhe përmirësimin e mbrojtjes për vendet të fqinje. Sot ne fillojmë një epokë të re në bashkëpunimin BE-NATO, u tha gazetarve shefja politike së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Donald Trump, i cili e merr presidencën amerikane më 20 janar të vitit të ardhshëm, më herët këtë vit ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara ndoshta nuk do të mbrojnë anëtarët e NATO-s nga sulmet nëse ata nuk i rrisin shpenzimet ushtarake në aleancë. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e takimit të paraparë për këtë javë për diskutimin e fatit të forcave të zvogluara kryengritëse në Alepo të Sirisë dhe ka shpallur se luftëtarët që refuzojnë të largohen nga qyteti do të çrënjosen. Ky ndryshim u bë derisa forcat qeveritare siriane, të mbështetura nga Rusia, kanë arritur avancim të shpejtë në marrjen e hapësirave të qytetit që ishin nën kontroll të kryengritësve. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se negociatorët amerikane kanë ndryshuar mendjen e tyre dhe kanë anuluar takimin që ai kishte caktuar për dje ose sot në Gjenevë për të diskutuar për tërheqje të rregullt të forcave kryengritëse nga qyteti. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, e ka paraqitur një situatë tjetër, duke thënë se bisedimet nuk janë anuluar dhe se pale amerikane asnjëherë nuk ishte në pozitë për të konfirmuar se këto bisedime do të mbaheshin këtë javë. Një tërmet i fuqishëm në New York sot e ka tronditur provincën Aceh në ishullin Sumatra në Indonezi, me që rasti janë vrarë së paku 97 vetë, plagosur qindrat të tjerë dhe janë shkatruar 10 ndërtesa, kanë thënë autoritetet në Indonezi. Aktualisht e po ndërmeret një aksion masiv i shpëtimit, ku janë përfshirë 10 banor, ushtarë dhe policë në rajonin Pidije Jaja. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 6.4 shkallë dhe sa i ndodhi sot në orën 5 të mëngjesit në thellësi prej 17 kilometrash. Ishi presidenti i Zvicrës Samuel Schmid është emëruar shef i ri për hetime i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik lidhur me dopingun në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin e 2014. Pasi një gjyqtar francez ka paraqitur dorëheqje, ka njoftuar Komitetin Ndërkombëtar Olimpik. Zoti Schmid, 69 vjeçar, ishte president i Konfederatës së Zvicerane dhe ishte shef i Këshillit Federal për Ushtrinë, Popullatën dhe Sportin. Shefi më parshëm i hetimeve, francezi Guy Canivet, ishte tërhequr për shkaqe personale, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, por ai do të vazhdojë të ndihmojë me këshillime. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në tekstet të shkollore në sistemin e arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite dhe të tilla që nxisin urrejtje ndaj kujdo qoftë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por megjithatë, sipas tyre duhet të verifikohet nëse libra me përmbajtje të tillë shiten në tregjet e librave në Kosovë, në çfarë përmase dhe që ato të largohen, por edhe të hetohet përjardhja e tyre botuese. Kronike Bekim Bislimit.
Reagimi autoriteteve qeveritare të vendit vjen pak dit pasi që presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemite në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, si dhe t'i largojnë ato. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ekzekutivi vendit është kundër çfarëdo lloj antisemitizmi në Kosovë, duke u mbështetë edhe mbi parimet mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, ligjet dhe kushtetutën e saj.
Ne a priori jemi jo vetëm kundër, por jemi edhe të obliguar që në forma ndryshme ta ndëshkojmë çfarëdo antisemitizmi në Kosovë. Dhe konsiderojmë se spari do duhet që të konstatohet gjendjeve të vim tek përfundimet e sakta saj për rrugët konkretisht të ndonjë përmase dimenzioni që farë ka kjelloj qasje në Kosovë dhe mandejt gjejmë forma adekuate thjesht për të zbatuar ligjin.
Agim Bërdyna i zëvendës Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë të Kosovës thot për Radio në Evropë e Lirë se kjo ministrie ka për obligim, por edhe është e kujdesshme që kurikulat, regulativat ligjore dhe çdo gjë që ka të bëjë me arsimin, tekstet shkollore dhe mjetet mësimore ti nënshtrohen parimeve që lënë jashtë ndikimet që nxisin urrëtitje.
Megjithatë, ka indikacione, kemi pas rast kur ka depërtuar ndonjë çoft ose libër, broshurë ose me ngarkesa fetare e tjera, ne jemi të kujdesshëm dhe çdo kur i kemi informacione për këto marrim masa. Ndërsa sa i përket teksteve shkollore që botohen bazë të ligjit dhe kurikulave të Kosovës, asti përmbajtje e kësaj natyre nuk është, përshka kësa arsimin dini me legjë dhe kushtetute kemi lajek.
Mirsad Krasniqi, shitës ambulanti librave në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesën e presidentit Thaçi për heqjen nga shitja e librave antisemite kishte dëgjuar përmes medieve. Librat e tillë ai nuk i kishte në mesin e librave që i shiste.
Qytetërisht tash adin në mënyrë i ka bëu edhe reklam, tash kërkon edhe më shumë. Ishte fjala për Mein Kampf në Hitler, lufta ime, vjet është botuar edhe në Gjermani. Do thot e ka kaluar atë kohë që është para pamë që kur mund të botohet apo ribotohet. Edhe çka do të thonë bas leximit ishte një David Ice, ku edhe ai në fund mënyrë po e përshkruan të shoqërinë po izraelite. Shumicën e librave, domethënë, të na vijnë nga Shqipëria. Kto që unë i përmana më parë, domethënë në botimin e shtëpive botuese nga Shqipëria.
Por Krasniqi thotë se në shitje ekzistojnë libra edhe nga lindja e mesme dhe e largët, për të cilat nuk dihet nëse janë nënshtruar ndonjë kriteri shkencor dhe editorial nga botuesit. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se librat që krijojnë urrëtitje duhet të largohen nga tregu. Zëvendës ministri Bërdyna i ka theksuar se problemi për kontrollimin dhe rishikimin e teksteve mësimore lidhur me përmbajtjen e tyre paraqet vetëm në rastin e teksteve shkollore me të cilat mësojnë nxënësit serb në shkollat e Kosovës. Kjo sipas tij për faktin se ata mësojnë si pas plan programeve mësimore të Republikës së Serbisë, e po ashtu edhe me tekstet të botuara në këtë vend fqinj. Donse është paraparë që tekstet e tilla të miratohen nga komisionet që nxjerr Ministria e Arsimit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash për shkak të rrethanave politike që ndërlidhen me komunitetin serb në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.